Прадстаяцель рускай праваслаўнай царквы патрыярх Кірыл стаў ганаровым грамадзянінам Бары, горада на поўдні Італіі. Аб гэтым паведаміў мясцовы арцыбіскуп Франческа Какучы, які вярнуўся з Санкт-Петербурга разам з рэліквіямі святога Мікалая, што з дазволу папы Францішка былі выстаўлены з 21 мая спачатку ў сталіцы Расійскай Федэрацыі, а пазней у горадзе на Няве. На развітанні з імі прысутнічаў патрыярх. Перадача ключоў горада Бары мае асаблівае значэнне, паколькі азначае ўручэнне дарагому чалавеку сэрца і любові, сказаў падчас цырымоніі ў Санкт-Петербургу арцыбіскуп. Ён пажадаў патрыярху, каб у будучыні адбыўся яго візіт у італьянскі горад для пакланення рэліквіям святога Мікалая. З гэтай нагоды італьянскі іерарх назваў найбольш значныя этапы адносін з расійскім праваслаўем. Візіт у Бары ў 1969 годзе тагачаснага мітрапаліта ленінградскага Нікадзіма, якога суправаджаў у якасці яго сакратара цяперашні патрыярх. У горадзе ў той час быў пабудаваны першы іканастас, што дазволіла праваслаўным вернікам праводзіць набажэнствы. У 2004 годзе падчас візіту ў Бары мітрапаліта Кірыла, які прадстаўляў патрыярха Алексея II, было прынята рашэнне ахвяраваць маскоўскаму патрыярхату храм у Бары. Праз год Маскву наведалі арцыбіскуп Какучы і ўлады італьянскага горада. Я нават не ўяўляў сабе таго, што мы перажываем у цяперашні час. Сапраўды Бары з'яўляецца горадам, які злучае ўсход і захад, сказаў іерарх, запрашаючы да малітвы, каб горад станавіўся ўсё больш і больш месцам паяднання.